Temezewe bitundu umokuwa mdistrikti ya Ruweru bayonja gide government ya kendeze kumisolo ejitekebua kubiyuma vya amanyi genjuba hiviko sisebua awali miyo kufikirile vile mevyabwe ate yongere no kubunisa mazi mbitundu ya vienja ulo nga kuotade no kutuwala misomo jobu li mbantu chiambeka awali miyo kufa mkulima hivyo okulia basobulo okulima hivyo genda kukatale chiba yambeko kurani sobu avo panabaka manti government ya tekawe nkole yamba kubalimi ngeba kwasi zako eitiwa co-fund wabula chizuli duanga banji kubalimi tebaji sobola elanga banji tebaji tanide kumange nsimbi eziba sabwa nyenji nyo atenga tebazilina nga katiba agala wabere uwe chukole buo kulabanga abalimi baga nyuruwa mkoleno disikitiwe Yeruwero einama kaga sobamu mtuwalu gumwe nkuminya wabula chisinzo kwenye mizaba kule mbeze kwe kubeiranga kubano kuliko abalimi chukumi china na muenda boka abitani denkoleno ya co-funding chivaka mantio muendo kuchali mutono dala Ranga Musa yani nebisingao
mulani mchivi chaba singa wamune chivala mapo okuva mugombola ye butuntumula baina bibasonzeeko ibagaba ntoboli yao bibi kyalemeseze nkoleno okwettanirwa abalimi mu district ye Ruweru
kisokera dala twanafuna bulungi knowledge ku nsonga eyo bajulira naye twanafuna kisagwa kubanga abantu abo babangulwa okutegeera ekyo nabo basobola okukikola ekyokubiri abalimi baffe bandibadde abantu badde balinamu okusobola ne ate era ne sente ze bateekako za co-funding ekyokugeza ne bakugamba nti tugenda kuwa system ya bukadde asatu mukamu neeteekako co-funding ya bukadde butaano.